U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 9 en daar vanaf die eerste vers. So as die deel so oop het, kom ons vra die seën van die Here hierop ook. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om as U kinders rondom U woord te vergader, stil te raak en daarna te kan luister. Ons is hier by mekaar vol wetend dat dit my eie self en my vlees en my gebrekkige verstand ek nooit insig in hierdie dinge sal hê nie. Ons is afhanklik van U, o Gees van God, om ons te lei en te leer hierdie dinge. En daarom vra ons ook, o Gees, dat U deur die banke sal beweeg en elkeen van ons sal aanraak, vir ons die wysheid en insig sal gee en vir ons sal leer op U weë. Dankie vir hierdie hoofstuk en wat U vir ons geskrywe staan. En breek ook vanoggend hierdie woord vir ons. Kom Here, kom praat. U kinders luister. Amen. Ons is by Johannes 9 daar vanaf die eerste vers. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? En Jesus antwoord, dis nie deur sy eie sonde nie, ook deur sy ouers sin nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen aan hom gesien kan word. Solank dit nog dag is, moet ons die werk van hom wat my gestuur het doen. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, ek die lig van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak die spoeg 'n bietjie klei aan. Hy smeer die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan om gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dan aan die man wat daar gesit en bedel het nie. Party van hulle gesê, dit is hy. Maar party gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oor dan reggekom? Hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak, het my oë gesmeer en vir my gesê, ga na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou, vra hulle hom? Ek weet nie, was sy antwoord. Kom ons gaan maar net eers tot sover. Ons het gesien as ons nou net so 'n bietjie vasvat waar ons is in die deel van Johannes, die opbou van die aggressiviteit wat daar is teen die Here Jesus Christus en teen sy boodskap. Net die laaste vers van die vorige hoofstuk het afgesluit gesê, hulle het toe klippe opgetel om hom daarmee te gooi, maar hy het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. Eintlik is die vertaling nou nie vir my vreeslik lekker daar nie. Die King James, die Engelse vertaling sê dat he went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Ons ou vertaling praat van hy stilletjies deur hom beweeg. Ek dink die mens moet ooit die indruk kry dat die Here het gaan skuil en weggekruip nie. Dis baie duidelik Johannes dat die mense planne teen hom gesmee. Hulle wou hom doodmaak, maar die tyd was nog nie reg nie. En hy weet dat dit sy vader se hande. So stilletjies het hy deur hulle beweeg en toe by die tempel uitgaan, toe kry ons die toneel wat hier afspeel. Maar ek herinner julle aan wat ons in die begin ook gesê het, dat die lig kom na die wêreld en tog het die mense die duisternis eers lief gehad. Johannes 3 vers 19 sê so, mense het eerder die duisternis lief gehad, want hulle dade was sleg. Hier is die lig van die wêreld en herhaal dit weer hierso in hierdie hoofstuk, dat hy kom en hy bring baie wonderlike dinge vir ons in die evangelie, hy bring genesing. En wat maak die mense, wat sien die mens? En dit loop nou op so saam met die agtergrond hiervan, en is deel van die agtergrond in hoofstuk 9, dat ons sien dat die aggressiviteit waarmee die Here Jesus behandel word vir dit wat hy doen. Maar ek wil stilstaan in die eerste gedeelte en bietjie kyk na die genesing deel van die Here Jesus Christus. En ek dink is goed om weer vanoggend net stil te staan en te praat oor wat leer die Bybel vir ons oor genesing. Ons weet dat ons in 'n era lewe waar baie mense baie snaakse dinge sê en dis niks nuuts van die tyd waar ons in lewe nie. Die oploop in die afgelope 2000 jaar is daar baie mense wat snaakse idees gehad het. Ekskuus oor genesing en wondergenesing alles waarmee saamgaan. Ek weet daar's mense wat baie uitdruklik leer dat dis nie die wil van die Here dat jy moet siek wees nie en 'n kind van die Here mag nooit siek wees nie, jy moet gesond wees en al wat ons moet doen ons moet net bid. En jy sal regkom ook. Ek seker julle ken hierdie tipe van argumente. Ek onthou, my suster was betrokke by 'n kerk gewees, as ek sommer net uit persoonlike ervaring kan bid. En dis een van hierdie baie charismatiese kerke wat dit juist leer, dat niemand mag siek wees nie. Maar nou wil hulle hospitaal inbelê, waarin hulle mense kan help. En soos ek maar dit noem, toe staan ek uit die veld geslaan, maar wat bedoel jy nou? Ek verstaan julle nou nie op hierdie oomblik nie, want as jy soos dat die Here genees, dan moet daar mos nooit 'n hospitaal wees nie, nie waar nie. Julle moet kom en genees word. En aan die ander kant van die pool wat ons het, en ons kry dit baie in ons protestantse en ons gereformeerde kerke, wat ook nie waar is, nou, mense wat aan die ander kant sit en sê, maar wonderwerke was beperk tot die Nuwe Testament, en tot by die apostels, en daarna het dit nie meer plaasgevind nie. Hulle doen heeltemal weg met hierdie dinge, dat daar nie so iets is nie. En my ervaring daarvan is natuurlik iets totaal anders, en ek weet dat ons as kinders van die Here wat hier sit, het ook al ervaring, maar die Here werk. Die Here genees, ons het gesien in ons eie gemeente, ons het gehad terwyl ons hier bid, op dieselfde oomblik, dat 'n persoon wat in die Kaap op sterwe lê, op daai selfde oomblik, van die sterfbed af verander soveel so dat sy in die middag sit en eet het en maandag ontslaan is. En dis iemand wat nie die dag sou uitmaak nie. Ek het in my jong dae al gesien van mense wat erge breinkanker gehad het, 'n bloedkanker gehad het, en wat kragtadig genees is. En nêrens in die Bybel kry ek dat daar enigstens 'n leer is en dat dit gaan ophou nie. So wat leer die Bybel vir ons? En ek dink is belangrik, as ons hierna kyk, dat ons een Bybelse siening daarvan sal hê, 'n sober siening rondom genesing sal hê. As ons kyk in die Ou Testament, is dit interessant dat daar in die Ou Testament baie min genesings is. Ons kan hulle amper op ons een hand tel. Ons het in 2 Konings 5 die genesing van Naaman, wat melaatsheid het. Ons het Hizkia wat terminaal is en ken die oordeel van oor hom. Ons kry dit in 2 Konings 20, wat daar oor hom geskrywe word. En dan dramaties is hy genees en herstel. As jy Numeri 21 lees, dan kry jy die gedeelte waar die slange ingekom het onder Israel en hulle gepik het en al wat hulle moes doen is hulle moes kyk na die slang op die paal. En ons weet natuurlik 'n vooruitwysing na Christus toe, maar dan sal hulle wonderbaarlik genees. Ons ken ook die verhale van Sara, Rachel en Lea wat nie kon kinders kry nie en die Here wat vir hulle gegee het. Ag en dan kry mens Job se lewe ook in die wonderlik hoe God net ingegryp het aan die einde en hom genees het. Mense wat uit die dood opgewek het, in die Ou Testament nog minder. Ons lees van die seun van die weduwee van Sarfat in 1 Konings 17, en 2 Konings 4 lees ons van die Sunamitiese vrou, sy seun wat ook lewendig gemaak is, en dan lees ons van die liggaam wat in Elisa se graf gegooi is, wat lewendig geword het. So bitter min daarvan kry ons in die Ou Testament. Maar nou kom mense in die Nuwe Testament, dan lees ons van 'n oorvloed van wonderwerke. En as ons van die oorvloed van wonderwerke lees, dan kry party die idee, maar ons lewe nou in 'n nuwe bedeling. En die Bybel praat daarvan, ons lewe in 'n nuwe bedeling, ons lewe in die bedeling van die Gees. Maar weer eens moet jy daarna gaan kyk, maar wat staan daar, want dit beteken eintlik heeltemal iets anderste. Ons leef nie in 'n nuwe bedeling waar die ou goeders net van ontslaag geraak word en kinders van die Here het nou een of ander graad kom uit die grond tronk gratis kaartjie gekry nie. Want dis wat baie mense dink. As jy 'n kind van die Here is, dan jy nou hierdie kaartjie gekry en siekte en dood en al daai tipe goed gaan jy nie meer raak nie. In die Nuwe Testament is almal wonderbaarlik genees en jy al wat jy moet doen is jy moet glo en dan sal jy genees word. Die toppunt van siekte, julle weet wat dit is, nou. Wat is die hoogste punt van siekte? Is die dood. As niemand, geen Christen, siek word nie, en die geloofsgeleerdes wil jou vertel dat niemand, 'n Christen mag nie siek wees nie, dan mag 'n Christen ook nie doodgaan nie. Want dis die gevolg van siekte en 'n toestand van siekte. So daar sit mense al klaar met 'n probleem. Wat maak ons met siekte, ag met wonderwerking, genesings? Die Here Jesus antwoord dit baie duidelik self om te sê, maar hoekom is daar wonderwerk? Hoekom doen hy hierdie krag en hierdie tekens? Is sodat hy geïdentifiseer kan word dat hy is die Christus, hy is die Seun van God. Dat ons kan weet, maar hy is nie net 'n profeet nie, hy is nie net 'n man nie, hy het baie meer gedoen as wat die ander profete gedoen het, en baie kragtiger gedoen as wat hulle gedoen het, dat hierdie man is iemand anders, iemand uniek. En erken daarin dat die werking van God in en deur hom is. Al wil die mense nie erken dat hy Christus is en dat hy die God is nie, kan jy nie anders is om te kyk na die werke en moet erken dat God werk deur hom nie. En daarom dat die kragtige tekens daar is, en daarom ook die kragtige tekens in die apostels gegee word, dan word dit vir ons baie duidelik. Maar hierdie krag wat in Christus is, is oorgedra aan hulle. En dit is hoekom hulle baie wonderwerke en baie genesings gedoen het. Maar as jy mooi kyk in die Bybel, interessant daarin, in die briewe wat later geskrywe staan, in die vroeë kerk, in die vroeë gedeelte, was daar baie genesings, en soos die kerk begin aanbeweeg het, moet ons uitbeweeg uit die sensasionele, na 'n gegronde geloof. En soos die briewe van ons geskrywe staan, en dit verder aangaan, begin jy al hoe minder lees van genesings, tot jy later nie meer lees nie. En dan kry jy vir Paulus, wat skrywe vir Timoteus, en ons kry dit in 1 Timoteus 5, sê hy vir hom, moenie net water drink nie, gebruik 'n bietjie wyn vir die maag, en vir jou herhaalde ongesteldhede. As dit so was, dat 'n kind van die Here nie moet siek word nie, dan hoekom sê hy vir hom dat hy moet medisyne gebruik? Ek weet, daar is ander manne wat baie hou van hulle saus, nou hou hulle baie van die tekst, maar dit is 'n hele ander verdraaiing wat ons nie oor praat nie. Romeine 8 praat ook van die dinge, dat as ons kinders van die Here is, sal geen siekte, geen lyding, geen benoudheid ons kan skei van die liefde van die Here Jesus Christus nie. En dan vraag ek my, hoekom skryf hy dan daaroor? Jy sê, as ons praat oor dinge, moet ons onsself verwoord van wat sê die woord. Daar is mense wat sê, daar is nie wonderwerke wat plaasvind nie, want ek dink, dis hulle ervaringswêreld, dat hulle ervaar nie die krag van God rondom hulle, en dink hulle, het gebeur nie meer nie. Dan is daar ander wat baie oppervlakkig na die Bybel kyk, en nie diepte kyk nie, en dan sê ons moet alles genees, en die probleem is, dan word 'n kind van die Here siek, en mense, kinders van die Here kry kanker. En kinders van die Here en manne van God en vroue van God sterwe aan hulle siekte toestande. Want dis die gevolg van ons sondeval. Dis die wêreld waarin ons lewe. En geen Christen het 'n gratis kaartjie dat ons word vrygeskeld van hierdie wêreld nie. Dat Romeine 8 skryf ons in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Dis die wonder van Christus in ons lewens dat hy saam met ons stap en wie hy in ons ervaring partykeer genees hy. Partykeer spreek hy woord. Partykeer vat die chirurg een mes en hy maak dit reg. En die Here werk daardeur en partykeer ook. Werk die Here deur 'n pil. Maar hoe ook al werk, hy bly ons geneesheer. Dis wat ons weet en wat ons ken. Ek het al gesien hoe mense wat ernstig is oor die Here, onder hierdie valse theologie, hulle geloof verloor. Want ek glo in die Here en ek is lief vir die Here, maar nou is ek siek en die Here vat dit nie weg nie, daar is fout met my geloof. Daar is sonde, daar moet sonde wees. En hy is onnodig en hy war. In plaas om te sê, maar Here, u is besig om deur my te werk in siekte toestand, is die skelpel in die hande, die beitel in die hande waarmee u my vorm, ook my kanker gee ek vir u, vorm my. Hulle mis die diepte, en mis die dimensie daarvan. Anders is so baie geloofsgeneesies, vandag lyk my is daar weer 'n opkomst van baie van hulle. Hoe lyk die geneesings wat die Here gedoen het? Jy weet, as 'n profeet 90% waar is, is hy 'n valse profeet. Ek kan nie onthou nie, hulle het eers gepraat van Nostradamus, en sy waarheid of sy akkuraatheid was iets soos 70 of 80%. Dis 'n valse profeet. Vir die wat gedink het, hy is 'n profeet van God, hy is nie. 'n ware profeet van God is altyd 100% akkuraat. Want dis hoe jy weet, dis God. Die duiwel kan dinge bestuur en die duiwel is die aap van God en hy kan sekere dinge bewaar maak en daarom kan daar tot 'n mate waarheid wees selfs in waarsêers, want die duiwel kan sekere dinge bepaal. Maar as aap van God ook, doen hy wat God doen. In 'n siekte toestand werk hy ook, dieselfde as God, met genesing, tot 'n sekere mate. En dis altyd waar jy die ware en die valse mekaar kan verskei. Hoe het Christus genees? Ek gaan dit net vinnig noem, want ons gaan nie reg daarby stilstaan nie. Ek het so 7 karaktertrekke van sy genesing uitgehaal. Die Here genees met net 'n woord of net 'n aanraking. Maar as hy lang speeches gewees en gechanting of wat ook al nie, hy spreek en dit gebeur want hy is God. Jesus genees en is ook onmiddellik. En party van die genesings is groter as wat jy dink. As 'n man verlam is en hy lê daar by die bad van Bethesda en die Here sê vir hom neem jou bed, staan op en loop. Enige iemand wat gewerk het met rehabilitasie van mense wat in ongelukke was, gaan onmiddellik vir jou sê hoe groot wonderwerk dit is. Want daai bene is in totale atrofie. Daar is geen spierkrag om te jou laat opstaan en 'n bed op te tel en te loop nie. Jy het dit fisies nie binne in jou nie. Daar is 'n skelet en jy weet hoe lyk so 'n persoon se been, dis vel en been. Daar is 'n manier dat hy opstaan, maar as God genees, dan genees hy onmiddellik en hy genees totaal. Geheel en al. Onmiddellik is ook nie 'n geleidelike proses nie. Eers dan 'n bietjie nie. As God Christus genees, genees totaal. Hier sit elkeen genees wat gekom het. En ek dink daar skei ons al 'n hele paar van die valse leraars. Elkeen. Ongeag van wie wat hy was. Die wonder van my koning. Die Here het ook fisiese dinge genees. Ons lees nêrens in die Bybel dat hy gekom het met sy hoofpyn of sy kwale nie. Dit was fisiese dinge wat ons kon sien. Nie dat jou hoofpyn en jou kwale nie belangrik is nie, maar dit is konkreet dat ons kan weet dat God werk. Jesus kon mense uit die dood uit opwek. Ek weet as mense het, wanneer was dit ouens wat beweer het, hulle ouens uit die dood het opgewek het. Hy het dit so opgewek het, almal het kon sien en kon weet. Uit die krag. Want ek nog 'n laaste enetjie, die Here genees selfs mense wat nie spesifiek na hom vra nie. Ons het 'n man hier wat nie weet wie Jesus is nie. Van sy geboorte af is hy blind en hy sit in die toestand. En die Here in sy grootheid en sy soewereiniteit en sy krag het hom ontferm oor hierdie man, want die Here is besig om iets te leer en dis waaroor hoofstuk 9 gegaan en hierdie man was begenadig om die middel daartoe te wees. En dit trek 'n streep deur die teologie wat sê, jy's nie genees nie, want jou geloof was nie groot genoeg nie. Dan herinner ek julle aan die Malasus, wat gekom het, en hulle is genees, en omgedraai en aangegaan met hulle lewens. Ek wonder selfs hoeveel van die mense wat geraak is en genees is, deur die Here Jesus Christus, het nie op die ouend in Jerusalem opgestaan en geskree, kruisig hom nie. Ek kan nie vir my oomblik indink dat daar so iets kan wees nie, maar aan die ander kant ken ek mens, en ek weet waartoe ons in staat is. Maar God in sy grootheid doen dinge. Party het geglo en is tot hulle redding bygevoeg en hierdie man is 'n baie mooi voorbeeld daarvan. Party het glad nie geglo nie, party het nie eens gevra nie. En party het gevra. God werk. Kom ons kom na hierdie gedeeltetjie, ons het nou so die breë prentjie geskets daarvan en ek wil net kort hier by stil staan. Ons het hierdie die Here Jesus wat uit die tempel uit wegstap, natuurlik as jy daar uitstap, waar gaan al die bedelaars wees? Hulle gaan wees waar die meeste mense by mekaar kom, en dan is mense nog slim ook, waar is die beste plek om by mekaar te kom? By die tempel, want die mense wat uit die tempel kom, voel ons nou goed, en sal vir jou geld gee. So daarom is die tempel vol daarvan af. Maar van hierdie man, in die Bybel noem het ook, was van sy geboorte af blind. Dis nie iets wat nog gebeur het, wat omgedraai het nie, dis 'n geboorte toestand. Dis die enigste plek ook in die Bybel waar ons lees dat die Here so 'n toestand genees. So mediese sprake en van die tyd, ag, daar's baie blindes gewees in die tyd, as 'n algemene toestand. Vandag gaan jy vir jou katarak verwydering of wat ook al en ons kan baie van hierdie dinge omseil. Maar van geboorte af, dis iets wat nie daar is nie. Maar in die middel daarvan staan die doel. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is hierdie man blindgebore, sy eie of sy ouers se? Hulle raak 'n ou teologiese vraagstuk aan, wat ek dink tot vandag toe nog steeds lewe. Daar's iets van die kausaliteit binne ons as mens, wat oorsaak en gevolg mekaar volg. As jy 'n slegte mens is, dan dink ek wil ons voel dat as jy 'n slegte mens is, moet slegte dinge met jou gebeur. En vir eeuwe is dit vir ons as mense 'n probleem dat dit nie so is nie. En dan kry jy boek soos Prediker wat geskrywe is daaroor, maar hoekom gaan dit goed met hierdie slegte mense? Dit lyk of hulle nie geaffekteer word deur die lewe nie. En ons sien dit hier en die Here antwoord dit. Dit kan tog nie deur sy eie sonde wees nie. Hoe kan jy in die moederskoot sonde doen? Daar is Jode van die tyd wat geleer het en geredeneer het dat 'n ongebore baba kan sondig. Ek weet nie hoe jy dit kan doen nie. Ons leer sê vir ons, jy word in sonde ontvang en gebore. Jy word gebore met 'n natuur in die aard om te sonde. Ons sien dit in kleintjies. 'n Baba kan nog nie eens praat nie, maar hy kan 'n tantrum gooi. Hy kan sy eie wil soek, ons sien die rebellie. Nog lang voor hy kan praat, as hy kan praat, dan weet hom leer lieg. Weet, wie die kind leer steel? Ons is 'n sonde ontvang. Die gevolge van sonde is vir ons baie duidelik. Maar hy kan nie blind gebore wees as gevolg van sonde wat hy gedoen het nog voordat hy gebore is nie. Daar is iets daarvan, kry ons in die Bybel, dat as jy 'n sonde doen, dat God partykeer optree. Ek wil na een toe gaan in Numeri 12. Kry ons daar vir Miriam. Sy het teen Moses in opstand gekom, en toe skryf wat die toorn van die Here teen hulle ontvlam, en hy het van haar weggegaan. Toe die wolk van die tent af optrek, staan Miriam daar, melaat soos sneeuw. Toe Aaron na Miriam toe draai, is sy melaat. En sy het vir Moses sê, asseblief meneer, moet toch nie die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het, teen ons hou nie. Onmiddellike gevolg. Die Here was goed dat hy aangeraak het en dat sy weer genees is. Ons het ander oorsake gevolg, julle onthou van Ananias en Safira, wat gelieg het oor hulle geld en Samir dood neergeslaan het. Ons lees van die kinders wat Elia gespot het, ou kalkop gaan op en die bere wat hulle aangeval het. So mense kry gevalle in die Bybel waar mense sonde doen en dan is daar 'n direkte gevolg daaroor in God straf. En ons leer baie daaruit. Maar my liewe mense, as God elkeen van ons, wanneer ons sonde doen, onmiddellik moet straf, en dan sou ons nie baie verder as Adam en Eva gekom het nie. Want die loon van ons sonde is so groot, en van so 'n omvang, dat ons as vroegste van die mensdom al in die ewige hel moes gegooi het sonder genade. So die Here gee genade vir ons. Daar is baie wat die ding in die Ou Testament verkeerd verstaan, ook hulle sê in die 10 gebooie, hy sê, jy mag, ander gode mag jy nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my, en ek reek die kinders van die sondes van Farao toe, selfs tot die derde en die vierde geslag van my, die wat my haat. En weer eens verstaan hulle die tekst verkeerd om te sê, maar die Here reken die sondes van die vaders toe tot aan die vierde geslag. So miskien was dit die sonde van die voorouers en dat die kind blind gebore is. Dis nie waar jy oor staan nie. Die kinders word nie gestraf van die ouers nie. Die gevolge van ons sonde rus op ons kinders. En in die era wat ons lewe sien, ons het by uitstek ook, hoe verder ons mense van die Bybel af beginne beweeg en van die wil van God af, hoe meer wanorde en hoe meer probleme is daar in die wêreld. En ons kinders ervaar dit. Ek het nie skool toe gegaan en daar was 'n metaalverklikker voor 'n skool nie. Ons kinders moet nou gaan en ons kleinkinders. En ek vrees die dag as hulle moet, my kleinkinders moet begin skool toe gaan, wat wag daar vir hulle? En dis die gevolge van ongehoorsaamheid van ouers. Wat nooit hulle kinders geleer het in die weë en die vrese van die Here nie, kan 'n kind nie die lewe hanteer nie. Hy is nooit gedissiplineer en geleer om die sy emosies te hanteer nie. En ons kry dit in VSA, ek kan nie onthou wat die statistieke was van hoeveel duisend skietery in skole daar per jaar is nie. Ons hoor bitter min van haar is. Dis amperlik, ek wil nie sê daaglikse event nie, maar dit kom op amper iets soos daagliks, is daar skietery in een van die skole van Amerika. Dis die sonde van die ouers en die gevolge daarvan wat ons afrippel tot op die vierde geslag daarna. Dis nie die straf nie, is gevolg. Bybel leer baie druklik, Deuteronomium 24, vaders mag nie oor die optrede van die kinders, en die kinders nie oor die optrede van die vaders doodgemaak word nie. Elkeen kan net vir sy eie sonde die dood self kry. Jy kan net gestraf word vir wat jy gedoen het. Dis die Bybelse deel. Die man is die blind gebore oor die sonde van sy ouers nie, hy is die blind gebore vir die sonde van homself nie, hy is blind gebore omdat arm Eva gesondig het, en haar vloek op die wêreld is, en allemaal wat die wêreld deurkruis het, en deurleef het, stap onder die vloek, elkeen van ons dra dit aan ons lywe, julle wat jonk is, moet nou nie slegte nuus vir jou gee nie, maar jy sal jou deel daarvan dra. Ons het nie net aan ons lywe fisies nie, ons het in ons werksplek, ons het in alle terreine, en dra ons die vloek van die wêreld en die sondeval. En in hierdie wêreld en binnen in hierdie dinge, leef ons as kinders van die Allerhoogste, en daarom het so Romeine 8 sê, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Of het nou lyding is, of het nou pyn is, en het of het nou pyn is wat jou tot jou dood gaan lei, binnen hierdie dinge vorm Here vir ons. Want ons is nie kinders van nou nie, ons is kinders van die ewigheid. Daar is nie altyd 'n direkte skakel tussen jou lyding en jou pyn en jou siekte en enige sonde in jou lewe nie. Die mooiste voorbeeld is Job. Job wat 'n man van God is en kyk net waardeur het hy gegaan. En dis nie oor sonde in sy lewe nie. Ons sing die grootheid en die glorie van God in die hele boek. En aan die einde van die boek, Job se eie getuienis, as ek nie hierdie dinge gegaan het nie, sou ek hier nooit so leer sien het en so ervaar het nie. En hy sê vir Job sou gevra het, maar gaan jy jou lewe wil oor hê, sou jy graag dit wou verander, sê as ek weer hierdie pad moet stap, dan wil ek om asseblief dieselfde stap. Here, u mag nie my pyn en my lyding ooit van my wegvat nie. Want dit wat ek geleer het daar, en is my kosbaarder, as enigies anderste. Daar waar die insig lê wat hoort. Net soos by Job was hierdie man se toestand, 'n geleentheid dat God sy grootheid en sy glorie kan wys vir die mensdom. Bruce skrywe hieroor, hy sê dat beteken dat God die man siek gemaak het, so dat hy om kan genees nie, maar hy sê dit beteken, it does mean that God overruled the disaster of the child's blindness, so that when the child grew to manhood, he might, by discovering his sight, see the glory of God in the face of Christ, and the others seeing this work of God, might turn to the true light of the world. As ons klaar is met die verhaal, hoofstuk 9, dan kon ons weer self terugkom na die vraag toe. En ek vir die blinde man vraag, sou jy jou lewe anders te wou gehad het? Dan kan hy getuig, maar dankie Vader dat ek blind gebore is. En dat God in sy grootheid en sy soevereiniteit tyd gekyk het na my en my toestand, en dat hy iets daaraan gedoen het, hoeveel blindes is daar rondom my, wat het nie gehad het nie, maar hy het my raak gesien, hy het my aangeraak, hy het my genees, en van die eerste dinge wat ek kon sien, toe ek gekyk het, is ek kon die gesig sien van my verlosser, my heiland, nie onmiddellik nie, so klein bykie later, maar hy het hom gesien van wie hy is, sy koning, die Here Jesus se woorde, in vers 4, solank het nog dag is met ons, hy praat nie net van homself nie, maar die disciples en vir ons as kerk, die werk doen van hom wat my gestuur het, die nacht kom wanneer niemand kan werk nie. Ek herinner julle wat ons gepraat het in die week van gebed, toes gepraat het oor die eindtyd, En 'n paar keer herhaal hy aan dat die tyd is min, ons staan op die drempel van die wederkoms. Die uur is min, die nag is op pad, die tyd wanneer ons kan klaarwerk is naby. Ons moet die tyd gebruik wat ons het. En kinders van die Here, ons wat hier sit, moenie vir oomblik dink dat ons kan nog vir langer aangaan nie. Jou tyd en jou bediening is ook min. Koop die tyd uit. Gebruik dit. By Richard Baxter, die Puritein prediker, lees ek die woorde, ach, mag het deel wees van ons amals. Hy sê, I preached as never sure to preach again, as a dying man to dying men. Ek preek asof dit my laaste preek is. Die nacht is amper hier, die tyd is min. Ons het die lig van die wêreld. Die lig van die wêreld het nie weggegaan en hy is nie meer met ons nie. Hy het gesê, ek vaar op en ek laat dit na en julle aan my is alle gesag in die hemel op aarde gegee en ek stuur julle uit en hy stuur ons as die lig in die wêreld in. Hy stuur ons met hierdie woord as die lig in die wêreld in. Dis wat ons moet wees. Geroepe om hierdie werk voort te sit. En dan die genesing self, wat hy het op die grond gespoeg en gemaak, klei aangemaak en sy oë gesmeer en hy gaan was om toe. Baie keer die Here gespreek en is onmiddellik genees, baie keer die Here iets gevra om te doen en hy moes iets doen. Maar vir my die mooie deel daarin is die man se gehoorsaamheid wat sy geloof onderstreep ook in hierdie gedeelte. En helaas, en ek sluit met dit af, as ons kyk na vers 8 tot 12, ons gaan bykie daar oor praat in die volgende gedeeltes, die mense ongeloof, die mense twyfel. Hulle sal liever glo dat hy iemand anderste is, as dat hy iemand is wat aangeraak is. En is dit nie typies ons as mens? As God iets groot doen, iets wonderlik gebeur, dat baie onmiddellik skryp na redenasie van, ja, maar dit is, daar is verstaanbare logiese redenasie achter dit. Dis sien, dis wat nou gebeur het. So asof ons iets groots wat die Here wil gedoen het, net vir onsself wil teruggryp en sy glorie en sy eer wil wegvaar daarvan af. Nee, dis nie wonderwekkend, dis nie. Ach, kind van die Here, die Here doen groot goed in ons lewens. En maak nie saak wat mense rondom jou sê, en hou vas aan wat die Here vir jou gedoen het. En die wonder wat jy kan raak sien. Onthou, jy sien raak wat hulle nie kan raak sien nie. Ons het 'n wêreld rondom ons wat die dinge en die werke van God altyd sal rationaliseer. Ja, dit is net toevallig. Want dit is nie werklik so nie, wetenskaplik kan ons dit verklaar. Dit sou in elk geval so gebeur het en reggekom het. Hy was altyd so die mens. Waaroor gaan die gedeelte in? Dis die wonderlike deel van hoofstuk 9. Dit gaan vir ons dieper as net 'n man wat kan sien. Want ek kan myself hierin raak sien. En soos ons die volgende twee keer is, al aanstap hier deur, kyk daarna ook. Ek was ook blind. Onbeholpe my blindheid. Nie bewus van waar hy op pad is. En in sy genade het die Here Jesus Christus my gesien. En my ook aangeraak. Kan jy onthou daai tyd toe die Here Jesus jou raak gesien het? Jou oë oopgemaak het. En jy hom leer ken het as jou verlosser en saligmaker. Hierdie lig van die wêreld. Ons moet nie moedeloos raak met die wêreld rondom ons nie. Daai lig skyn nog steeds in die wêreld. En daai hande raak nog steeds mense aan. Laat dit ook deur ons en rondom ons aanraak ook. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie verhaal van u grootheid, u liefde. U wat 'n man raak gesien het wat niemand eens raak sien nie. Maar Here, jy het nog altyd 'n afspraak met hom gehad het. En die eeuwoue verlede was ook hierdie man se naam in die handpalms gegraveer. En hy het die wonder gehad om in sy ellende ook die glorie van God te kon openbaar. En ons dankie Here dat U vandag nog steeds dieselfde is tot in alle ewigheid. Dankie Here Jesus dat U nog steeds genees. Of het nou wonderbaarlik is, of het deurmiddele is, ons weet waaruit ons lewe en waarvan ons afhanklik is. En Here, al gaan ons deur lyding en benoudheid en deur siekte, weet ons in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, in al hierdie dinge is U besig om ons te vorm, is U besig om te werk. Dankie vir die siektes wat U genees, maar Here, as ons deur siekte en pyn gaan, dan wil ek vra ook, help het vir ons om ons te vorm, dat ons die beeld van onze koning gelijk sal word. Mag nie een van onze siekte en leiding een gemors van tyd wees nie. Mag dit vormend wees tot U eer. Amen.